It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ραδιομαραθώνιο του Real FM μέχρι τη Δευτέρα 13 Απριλίου, τη Δευτέρα του Πάσχα. Αυτό το Πάσχα, ο Real FM 97,8 και το Μαζί για το Παιδί στηρίζουν 160 παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον τους λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης και ζουν σε δομές παιδικής προστασίας. Ένα θρεπτικό γεύμα για αυτά τα παιδιά, μια λαμπάδα για το Πάσχα, σημαίνει φροντίδα και ασφάλεια. Γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας. Στείλτε με SMS τη λέξη «Μαζί» στο 19805 ή καλέστε από σταθερό ή κινητό στο 19805.
Χρέωση 2,71 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%. 2,60 ευρώ ανακλήση από σταθερό με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας. 2,68 ευρώ ανακλήση από κινητό με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%.
Μαζί στο 19805 για να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον ιστορικό γραμματέα του κινήματος επί Ανδρέα Παπανδρέου, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, να είστε καλά.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για το τι πρέπει να γίνει τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
Βεβαίως, νομίζω ότι πια τα γεγονότα έρχονται χιονοστιβάδα. Υπήρξε όλη αυτή η ιστορία με τα Τέμπη που έχει αυτή την εξέλιξη που είχε, υπήρξε αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές όπου η κυβέρνηση μένει έκθετη εντελώς και απολογούμενη. Και τώρα έρχεται το νέο τσουνάμι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, εδώ πια τα θέματα έχουν πάρει. Οι πολιτικές εξελίξεις κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα σοβαρό το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και γενικά την πολιτική ζωή της χώρας. Αν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει να κυβερνά με αυτόν τον τρόπο.
Πιστεύετε ότι πρέπει με αφορμή την υπόθεση αυτή να πάμε σε πρόωρες εκλογές?
Κοιτάξτε, εκλογές πρέπει να γίνουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Από εκεί και μετά υπάρχουν διαδικασίες που έχουν σχέση με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, με τις εξεταστικές επιτροπές, με όλα αυτά. Θα δούμε και τι φέρνει αυτή η νέα, που από ό,τι φαίνεται θα είναι πάρα πολύ σημαντική η νέα αυτή υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Φαίνεται να ελέγχονται πάρα πολλά στελέχη υπουργικά και κοινοβουλευτικά της Νέας Δημοκρατίας. Η ουσία είναι ότι αυτή τη φορά δεν μπορεί να ξαναγίνει μια εξεταστική επιτροπή με τον τρόπο που έγινε και με τον τρόπο που διακόπηκε. Όταν εμείς ζητούσαμε να γίνει, να την κρατήσουν ζωντανή εν ώψη της νέας δικογραφίας και αρνήθηκαν και την έκλεισαν όπως όπως. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη τροπή, η οποία θα είναι νομίζω αποκαλυπτική για όσα συμβαίνουν πια σε αυτόν τον τόπο.
Τώρα έρχομαι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε. Θέλω να σας ρωτήσω αν άλλαξε κάτι κατά τη γνώμη σας στην εικόνα του ΠΑΣΟΚ αλλά και στην ουσία των πολιτικών του προτάσεων και της πολιτικής του φυσιογνωμίας μετά από αυτό το συνέδριο.
Ναι, νομίζω ότι όσοι στοιχημάτιζαν και κάποιοι με απόλυτη βεβαιότητα ότι στο συνέδριό μας πάμε για να ξεκαθαρίσουμε εσωτερικούς λογαριασμούς, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Όπως συμβαίνει συνήθως με το ΠΑΣΟΚ στις κρίσιμες στιγμές, κυριάρχησαν τρεις λέξεις και πάρθηκε μια απόφαση. Η λέξη ενότητα, συσπήρωση και νίκη και η απόφαση διαρκής πορείας στο λαό. Εμείς την επομένη του Πάσχα, την επομένη δηλαδή των γιορτών που μπαίνουμε τώρα, θα ξεχυθούμε σε όλη την Ελλάδα και θα έχουμε μοναδικό στόχο τις εκλογές που έρχονται. Θα προετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτιά μας από τη Δευτέρα του Πάσχα, του Θωμά και μετά και θα πάμε σε μια διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορη, προκειμένου να διαδώσουμε το πρόγραμμά μας και όλα αυτά και τις αποφάσεις μας.
Κάποιοι λένε, κύριε Σκανδαλίδη, κύριε Υπουργέ, ότι η απόφαση περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά είναι ουσιαστικά δώρο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι επιβεβαιώνει έτσι την τακτική του να ζητά αυτοδυναμία. Ενώ παράλληλα το Πασόκ δεν ξεκαθαρίζει, ακόμη και αν πετύχαινε τον στόχο του που είναι η πρωτιά με μία ψήφο, δεν ξεκαθαρίζει με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί. Δεν δίνει δηλαδή κυβερνητική διέξοδο.
Κοιτάξτε, αλλά το θέμα για να δώσει κάτι κυβερνητική διέξοδο πρέπει να συμφωνεί σε ένα πρόγραμμα με αυτόν που θα κάνει η κυβέρνηση. Είναι δυνατόν ποτέ μετά από όλη αυτή την λέλαπα που έχουμε ζήσει αυτόν τον καιρό να πάμε σε μια διαδικασία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία? Και γιατί δεν ρωτάμε τον κύριο Μητσοτάκη με ποιο θα συνεργαστεί, άμα δεν έχει αυτοδυναμία που δεν θα έχει?
Είπε με το Πασόκ, αλλά εσείς δεν τον θέλετε.
Το Πασόκ είναι υπόλογο απέναντι σε αυτό. Πέστε ότι έρχεται πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, όπως που έτσι πιστεύει και ο ίδιος, επειδή έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τώρα. Για να το ρωτήσουμε με ποιο θα συνεργαστεί, αφού δεν θέλει το Πασόκ να συνεργαστεί μαζί.
Από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι αφού το Πασόκ δεν δέχεται να συνεργαστεί μαζί μας, θα πηγαίνουμε από κάλπη σε κάλπη.
Ναι, νομίζω ότι αυτό το σλόγγαν που είχε μεγάλη πέραση στις προηγούμενες εκλογές, αυτή τη φορά δεν θα έχει ολίκο στόμα. Δεν θα έχει. Νομίζω ότι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί πια είναι δοκιμασμένα όλα όσα υπάρχουν. Από τη μια μεριά υπάρχει η Νέα Δημοκρατία με το συγκεκριμένο τρόπο διακυβέρνησης που προσβάλλει τη δημοκρατία, τις δομές της, τις λειτουργίες της, τους θεσμούς της, και υπάρχουν από την άλλη μεριά διάφορα προσωποφαγή κόμματα που εμφανίζονται και διεκδικούν την ψήφο αγανάκτηση των πολιτών, και υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση που είναι η πρόταση του Πασόκ, το οποίο μπορεί να διασφαλίσει μια κυβέρνηση, γιατί έχει και βάθος τελεχών, γιατί έχει εναλλακτική πρόταση, γιατί είναι ένα κόμμα που έχει ζωντανές οργανώσεις και γιατί έχει ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Το συνέδριο ήταν καλό όχι μόνο γιατί έδειξε την ενότητα, αλλά γιατί η συζήτηση που έγινε ήταν πολύ υψηλού επίπεδου.
Από τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά, την Μπλεύση Ελευθερίας, το κόμμα Βαρουφάκη, το κόμμα που προετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, θα μπορούσατε με κάποιους να συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, ή όχι και γιατί?
Θα σας πω. Νομίζω ότι οι εκλογές θα είναι το κριτήριο. Θα πάει ο λαός να ψηφίσει. Θα εκλέξει τα κόμματα που πιστεύει. Εμείς έχουμε ανέστη με πρώτο κόμμα, έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όποιοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας από τις λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συγκυβερνήσουν μαζί μας. Αλλά με βάση το πρόγραμμά μας. Από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει μια τέτοια σύγκληση, εμείς είμαστε ανοιχτοί, γιατί θέλουμε μια προοδευτική κυβέρνηση στον τόπο.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλά, καλημέρα. Καλά, να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα και στους ακροατές του Real FM.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τη δεύτερη ειδικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αναμένεται να φτάσει από στιγμή σε στιγμή στη Βουλή.
Κύριε Χατζη Νικολάου, είναι βαρύ το κλίμα ήδη στη Βουλή από όπου σας μιλάω, γιατί την πρώτη φορά μπορείς να πεις, ή όπως υποστήριξε η κυβέρνηση, ότι ήταν κάτι στιγμιαίο και παρήλθε και θεραπεύτηκε με μια εξεταστική που δεν κατέληξε και σε σταθερά αποτελέσματα και δεν προσέγγισε καν την αλήθεια. Η δεύτερη δικογραφία, που με βάση τις πληροφορίες πλέον εντοπίζει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα με στόχο να δημιουργήσουν, να αυξήσουν την εκλογική τους πελατεία και να κομπορημονούν μετά για το 41% και το «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε», διαφοροποιεί λίγο τα γεγονότα επιταχύρω. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, κάθε ώρα που περνάει, νιώθω ότι υπάρχει ακρίβεια στην εικόνα ενός μεγάλου Μαξίμου και ενός πρωθυπουργού που προσπαθεί και πάλι να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Κύριε Χατζηνικολάου, η παρέμβαση πολιτικών προσώπων, υπουργών ή βουλευτών στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να δοθούν κοινοτικές επιδοτήσεις, χρήματα του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκλογική πελατεία, ακόμα και αν δεν είχαν στο μυαλό τους να προσποριστούν προσωπικό οικονομικό όφελος, είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Και πρέπει να το καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι διαχρονική παθογένεια. Είναι αυτοφιές, ανεξάρτητο, αυτοποτιζόμενο σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί και από τους πολίτες και από όλους όσους συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο.
Στην περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ή στην περίοδο ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχαν ανάλογα φαινόμενα?
Εάν υπήρχαν, θα είχαν.
Σας ρωτώ γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι διαχρονικό το θέμα.
Διαχρονική είναι η δυσλειτουργία δημόσιων φορέων. Δεν είναι
ο κύριος Βορύδης, για παράδειγμα, είπε ότι τον κατηγορούν γιατί εφάρμοσε μία απόφαση της διοίκησης που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετήσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Και ο κύριος Βάρας, που είχε την ευθύνη και σήμερα είναι σύμβουλος του Μεγάρου Μαξίμου, τον διαψεύει λέγοντας ότι ενημέρωσε όχι μόνο για δυσλειτουργίες, αλλά και για μεθόδους που οδηγούσαν σε εκφυλιστικές διαδικασίες. Ποιο να πιστέψουμε? Αν υπήρχε δυνατότητα της Προνακριτικής Επιτροπής που αρνήθηκε η κυβέρνηση για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορύδη, τότε θα μπορούσα να σας δώσω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Ήταν το πρώτο στάδιο συγκάλυψης. Θέλω να πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης έμαθε από την πρώτη φάση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν θα αναπαράγει το επιχείρημα ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα αποτελέσματα, συγκεκριμένα ποσά. Από το 2019 και μετά εκτινάσεται η αδιαφάνεια. Με το ζόρι να βρούμε μια αντιστοίχηση στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, θεωρώ ότι δεν είναι και διοντολογικά έντιμο.
Τώρα πάμε στα συμβαίνοντα στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς.
Μάλλον εγώ πρέπει να σας ρωτήσω περισσότερα πράγματα εν ώψη της μεγάλης...
Δεν την έχω πάρει ακόμη, δεν την έχω πάρει τη συνέντευξη.
Με γαργαλάει να ρωτήσω.
Ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος υπήρξε και αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε κάποια στιγμή τις τελευταίες μέρες για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς εν ώψη της εμφάνισης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και φαίνεται ότι το σχόλιο του αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Είδα, ας πούμε, όσα είπε ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε πολιτική αθλειότητα τη δήλωση Βασιλιάδη. Ποια είναι η δική σας θέση?
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Γιώργος Βασιλιάδης υπήρξε για χρόνια κορυφαίος στέλεχος, γραμματέας, αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Διάβασα πολύ προσεκτικά την ερώτηση του συναδέλφου μας, του κυρίου Μελιγκόνη, και την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη. Αυτό που πέρασε ως τίτλος, ως πηχαίος τίτλος, δεν έχει υποθεί ακριβώς έτσι. Αλλά να μπούμε και στην ουσία. Η γνώμη μου είναι ότι καμία διάλυση...
Είπε η διάλυση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς είναι προϋπόθεση για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος. Αυτό είπε.
Ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι η πιο ασφαλής διαδικασία, η πιο ασφαλής μέθοδος για να διαπιστώσουμε αν κάτι τέτοιο ισχύει είναι να το θέσετε ως ερώτημα στον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν θα, από όσο τον ξέρω εγώ και τον αγαπώ και τον εκτιμώ και είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στην πολιτική, δεν ξέρω αν συμμερίζεται αυτήν την ερμηνεία, για να μην κατηγορήσω άδικα και τον κύριο Βασιλιάδη. Πιο ασφαλής διαδικασία είναι αυτή που κρατάτε στα χέρια σας.
Τη δική σας γνώμη ζήτησα πάντως. Το τι θα ρωτήσω έτσι, το ξέρω.
Το ξέρω ή το ξέρετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι η διάλυση βοηθάει. Ο πολλαπλασιασμός γίνεται μέσα από αμοιβαίες παραχωρήσεις, από προγραμματικές συγκλήσεις, από επιδίωξη της ενότητας, και για να πολλαπλασιάσουμε πρέπει να δείξουμε ότι κινούμαστε στην ίδια γραμμή και όχι σε παράλληλες γραμμές. Γιατί ξέρετε, οι παράλληλες ευθείες δεν συναντώνται ποτέ. Εμείς θέλουμε να είμαστε με όλες τις δυνάμεις αυτού του χώρου την ίδια ευθεία, να συναντηθούμε κάπου για να αλλάξουν οι πολιτικές.
Ναι, βλέπετε να υπάρχει τέτοια προοπτική, γιατί η αίσθηση που έχουμε τώρα είναι ότι πάμε σε περαιτέρω διασπάσεις. Ότι, για παράδειγμα, κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι άλλοι θα μείνουν πίσω. Κάποιοι από τη Νέα Αριστερά θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, κάποιοι θα μείνουν πίσω.
Εγώ πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όλοι θα ακολουθήσουμε την βέλτιστη, την καλύτερη δυνατή λύση για να υπάρξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, μια ενιαία προγραμματική πρόταση που θα δώσει τη δυνατότητα να μας εμπιστευτούν οι πολίτες για το πώς θα κυβερνήσουμε επ' ωφελία των πολλών και όχι των λίγων. Αυτό είναι το κρίσιμο διακύβευμα. Και δεν υποτιμώ τα πρόσωπα, αλλά όταν ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους, τότε θα μιλάμε επί συγκεκριμένων πραγμάτων.
Μιλήσατε για ενιαίο ψηφοδέλτιο, που σημαίνει ότι σε αυτό θα μπορούσαν να προσέλθουν και κομματικοί σχηματισμοί χωρίς να διαλυθούν.
Βεβαίως.
Και πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο? Ποιον θα προτείνει ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο ως υποψήφιο πρωθυπουργός στους πολίτες?
Εδώ είναι
τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρχηγό της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Τσίπρα που θα είναι τότε αρχηγός του νέου κόμματος, ποιον?
Εγώ πιστεύω ότι η μεγαθυμία και η πολιτική γενναιότητα μπορεί να ξεπεράσει την επιλογή του προσώπου με βάση τα δεδομένα και την ανταπόκριση που θα έχει στην κοινή γνώμη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά και το κόμμα Τσίπρα, αν σχηματοποιηθεί. Όλοι όμως με τη λογική ότι είμαστε υποχρεωμένοι να καταλάβουμε ότι είναι ιστορική ευθύνη όλα τα σφυριά να χτυπάνε στο ίδιο αμόνι, πιστεύω ότι στην αριστερά μπορούμε να ξεπεράσουμε τέτοια ζητήματα. Γιατί ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα υποτιμημένο στοιχείο, ένα αξίωμα, μια αξία στην πολιτική του αλτρουισμού. Εγώ να σας πω προσωπικά, όχι θα έκανα πίσω, θα δεχόμουν για παράδειγμα να μην είμαι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές, αν πρέπει να σηματοδοτήσω την δίωδο, το να ανοίξουμε δρόμους σε νέους ανθρώπους, σε νέες προοπτικές, αλλά να είμαι παρόν στη μάχη για την αλλαγή των πολιτικών. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τον εαυτό μας και να αφήνουμε τον κόσμο με αναπάντητο το ερώτημα τι κάνετε, γιατί δεν κάνετε αυτό που πρέπει για να αλλάξουμε πολιτικές. Είναι πρόσφατα τα δημοσκοπικά ευρήματα όπου η διακυβέρνηση της χώρας από μια κυβέρνηση συμμαχική αριστερών δυνάμεων προκρίνεται πολύ περισσότερο από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος το θέλει. Επίσης 70% του κόσμου θέλει πολιτική αλλαγή. Είναι στοιχείο και οριμότητα της δημοκρατίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια προσωπική εκτίμηση, ένα προσωπικό γυνάτι καθενός και καθεμιάς από εμάς μπορεί να ανακόψει αυτή την πορεία. Δεν βρίσκω λογική.
Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Αναμένω με τρομερό ενδιαφέρον τη βραδινή συνέντευξη.
11 και 20, και το λέω γιατί πολλοί φίλοι μου στέλνουν μηνύματα, τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί. Σήμερα βγαίνει νωρίτερα η εκπομπή. 11 και 20 θα είμαστε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Μάλιστα, κάνουμε και διαφήμιση, σας το λέω συναδελφικά και φιλικά, επειδή μάλλον θα είμαστε στην Βουλή εκείνη την ώρα, γιατί έχουμε σήμερα νομοσχέδιο που είναι πραγματική τρολιά. Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συζητάμε νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη για το κράτος δικαίου και τη δημόσια διοίκηση και τη διαφάνεια. Αυτό το λέω αστειευόμενος. Θα είμαστε στη Βουλή, αλλά θα βρούμε κάπου να το δούμε.
Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλημέρα.
Διπλό ραντεβού έχουμε εμείς. Θα είμαστε μαζί 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στις 11 και 20 ενώπιο η πρώτη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, 3 χρόνια μετά την απόφασή του να φύγει από την ενεργό πολιτική. Τώρα με τη συνέντευξη αυτή θα συζητήσουμε τους όρους, το χρόνο και τον τρόπο της επιστροφής του. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά. It's a quarter.